10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Thank you.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate emisiju Beskreni plavi krug. Čovjek se bavi zdravljem i bolestima, odnosno lečenjem, od kad postoji. Savremena oficijalna medicina je mnogo toga unaprijedila, ali nas je prilično udaljila od prirode, pa i od nas samih na neki način. U njoj se najčešće tretira samo obolelo telo ili organ, izuzev u slučaju psihičkih bolesti. Međutim, biće čine telo, um i duh, koji su neodvojivi i od okoline, a bolest nastaje kada nešto naruši ravnotežu među pomenutim komponentama, kaže holistika. Skoro da smo i zaboravili na to da čovjek posjeduje i mehanizme za samoisceljenje. Zato homeopatija, kao naučno zasnovana medicinska metoda lečenja, podstiče prirodne sposobnosti čovjekovog organizma na putu izlečenja. Ovakav način lečenja je još uvek nedovoljno zastupljen kod nas i zbog toga se naši ljudi edukuju u inostranim centrima. Jedna od njih je Tatjana Karajanov-Ilić, homeopata i psihoterapeut, koja se sa jednakom predanošću bavi i muzikom. Tatjana, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Kako ste, Tatjana?
Odlično. Odlično, s obzirom na broj obaveza i zadataka, mislim da se dobro držim.
Ljudi obično kažu nije loše. Mm-hmm. Jel to loše kad to se onda izjavi da nije loše? Da,
to je sve nešto u skladu sa evo nečim što ja sad posljednje vrijeme baš proučavam, socijalni identitet. Mm-hmm. Socijalni identitet je nešto što na neki način kroji naš život i evo sve ovo što ste pročitali, što ste jako lepo najavili, zapravo razlog zašto u nekim zemljama je jedna situacija, u nekim drugim je i kultura, mm-hmm, a kultura opet pravi socijalni identitet i pravi na neki način čovjekovu opredeljenost da misli nešto, bez obzira što ima možda neke naučne činjenice.
Da, slažem
tako
se.
I ovo, dobro sam, loše sam ili odlično sam.
Obrazovali ste se u Belgijskom centru za klasičnu homeopatiju, u Londonskom internacionalnom koleđu za homeopatiju, a master studije ste završili na Bombajskoj akademiji napredne homeopatije. Pa koje su to razlike među klasične i napredne homeopatije?
Razlike su velike u tom smislu što se radi o jednoj vrsti nadogradnje. Mada, evo i ja kao predavač u školi homeopatije Hahnemann u Novom Sadu kažem da bez osnove i bez te klasične homeopatske, ne samo edukacije nego obavezno i prakse, prosto ta nadogradnja i to proširenje koncepata u okviru kojih se može kretati homeopatsko razmišljanje, filozofija i praksa, negde bez te osnove to prosto ne može da se desi. Mm-hmm. I velike su spekulacije oko toga koji okviri, koje struje homeopatije su dobre, koje nisu dobre, kao i u svemu, kao i u svakoj nauci, kao što i u psihoterapiji imate pravce, imate različite paradigme i zastupnici jedne misle da je samo ta paradigma nešto što radi i deluje na ljude i daje efekte, s druge strane zastupnici druge misle isto. Bez obzira na sve, dobro je kad postoje različite struje, dobro je kad postoje različiti stavovi, jer to stvara, isto kao i u ekonomiji, prosto neku tržišnu konkurenciju. Mislim, namerno to kažem tržišnu, ne u smislu nekog profita i kapitala, nego u smislu, mislim, profit je zapravo sve ono što mi želimo da dobijemo, tako. Ako želimo da dobijemo kvalitet, ako želimo da dobijemo dobro zdravlje, dobro je da imamo što više vrsta terapija i da se te vrste terapija, čak ako treba i među sobom takmiče i škole, neka podižu svoje kvalitete i nivoe, to će samo dati dobro edukovane terapeute.
Da. A homeopatija se pominje još od ova stare Grčke pre 2000 godina i to od Hipokrata. Mm. Međutim, tek pre 200 godina se ovaj princip lečenja uobličio u zaseban. Šta se čekalo?
Šta se čekalo? Čekao se Hahnemann. Čekao se jedan genije ispred svog vremena. Prosto puna istorija takvih genijalaca koji su uvek bili ispred svog vremena. Anatemisani, pokušavani da budu izbačeni iz nekog sistema u kome su se nalazili. Dr. Hahnemann je bio profesor na medicinskom fakultetu, inače je bio i hemičar i poznavalac raznih jezika kao što je starogrčki, latinski i između ostalog je prevodio i stare medicinske spise i staroegipatski je isto tako razumeo. Dakle, prevodio je stare spise medicinske i na taj način isto tako zarađivao, živeo od toga između ostalog. Pretpostavlja se da je tu došao do nekih izvora informacija i pošto je imao izuzetnu sposobnost sinteze i analize podataka, uspeo je da dođe do neke formule, isprobavao je najviše na svojim pacijentima, pošto je bio i lekar, imao je svoju praksu, to je proširivao, pokazivao je sve više da rezultati se ponavljaju, da se ponavljaju na jednak način, da taj sistem i metodologija pravljenja tih homeopatskih lekova funkcioniše i počeo je da razvija jednu teoriju koja je tada bila zaista nedopustiva. Negde u vreme kada je bilo onako raskrsnica između toga da li će medicina da krene na jednu ili na drugu stranu, on je negde malo zasmetao tim pravcima i prosto u to njegovo vreme je u jednom momentu to procvetalo, sledećeg trenutka je čak i proteran bio iz svoje zemlje i nije baš doživeo veliku slavu za svog života. Naravno, poshumno danas eto ima mnogo mnogo zasluga je dobio, naravno, i razvio se homeopatija i dan danas. Zanimljivo je da je homeopatija mnogo razvijenija i mnogo primenjenija i korišćenija, konzumiranija u razvijenim zemljama. U urbanim krajevima zemalja, u zemljama gde ljudi više putuju, gde su ljudi obrazovani, gde su na neki način prosto proširenijih načina razmišljanja, a u nekim zabitijim krajevima ili manje urbanim, sad ne znam prosto kako bi se izrazila, prosto negde gde je onako konzervisanija, konzervativnija atmosfera i hermetičkija atmosfera, imamo tu vrstu socijalne identifikacije gde ljudi odlučuju da nešto kažu verujem ili ne verujem, a neću da pročitam, da se obrazujem, nego ću da budem onaj koji veruje ili ne veruje. To je problem. I mislim da u Srbiji, sad evo baš mi onako svi među sobom kolege diskutujemo, vidimo evidentno je da ima sve veći broj homeopatskih pacijenata, da su ljudi sve više informisani. Istina je da ih je više onih koji putuju ili su živeli negde u Evropi ili Americi, međutim, ili imaju rodbine tamo koje im onda kažu, ej, pa vidi to, mi svi ovde, to je tako normalna stvar. Činjenica da je porast velik, a s druge strane uvek imate i ono one struje koje su protiv. Imamo i i u naučnim krugovima struje koje su protiv u smislu što se govori o tome da je to nauka koja nije, zapravo se ne prihvata kao nauka jer nije empirijski dokazana. Sa druge strane imamo publikacije i studije naučne koje upravo potvrđuju suprotno. Postoje studije gde su se ispitivali homeopatski lekovi na pacijentima da bi se dokazala ona klasična studija, da bi se dokazalo da li je neki lek placebo ili ne, ono kako prolazi svaki farmaceutski lek. Dvostruko slepa randomizirana studija sa kontrolnim grupama gde se tačno utvrdi da li je lek delovao ili je proizveo placebo efekat. I u tim studijama se lepo vide rezultati da i dokazi, postulat, zaključak, homeopatski lijek nije placebo. To je nešto što se iz određenih razloga ne vidi mnogo dovoljno u javnosti, bar u našoj zemlji.
A kad već govorimo i o stranim zemljama u kojima je zastupljenija homeopatija, gde ste vi videli da se najdoslednije primenjuje holistički pristup lečenja? U koji su to narodi? Kako oni funkcionišu? Pa čak i na dnevnoj bazi.
Holistički, da, dobro ste to rekli. Holistički je zapravo način razmišljanja. Holistički je termin koji često se pogrešno shvata, pa se stavlja u koncept neke spiritualnosti, nekog new age-a, nekih raznih čarala barala stvari, što ja kažem. To nema veze sa tim. holističko lečenje je zapravo skup svih tradicionalnih, odnosno klasičnih medicinskih znanja, nadograđeni savremenim znanjima, integracija zapravo svih znanja. Naprimer, imate ajurvedu koja je integracija klasične medicine i ajurvedske medicine. Imate kinesku medicinu koja je integracija kineske medicine i klasične homeopatiju koja je također integracija klasične medicine i homeopatske. Na homeopatskim studijima vi morate da učite i medicinu. Mi u našim školama smo morali da imamo i medicinske predmete, pogotovo onaj fokus, i nekako je to bilo u konvergentnom pravcu napravljeno ka homeopatskim pacijentima, šta je potrebno znati da bi se neko tretirao homeopatski. Zemlje koje više to konzumiraju, kažem, su te neke razvijenije zemlje Evrope, kao što su, na primjer, Nemačka, ajde uzmemo, na primjer, Nemačku, gde, evo, u poslednje vreme baš sam imala par pacijenata koji kažu, koji su živeli tamo. Imam prijatelje koji žive tamo, kaže, tamo je normalno. Vi imate na nacionalnoj televiziji emisije koje vas redovno edukuju o tome šta je, da ulazi se u homeopatske ordinacije, ulazi se u ajurvedske ordinacije, prave se reportaže, prave se čitave dokumentarne emisije koje imaju dobru satnicu. Dakle, taj neki nacionalni program daje prostor ljudima da se upoznaju sa svim stranama. Naravno da ima i onih emisija koje su protiv i ljudi tu imaju priliku da se odluče. Nažalost, još uvek je to tako, prilika da se odluče, kao što smo imali nekada da se odlučimo da li je svemir egocentričan ili geocentričan, a zapravo je, ovaj, i mislim, eto, neki kao što su Giordano Bruno stradali, hvala Bogu, pa ne živimo u takvom vremenu i još uvek smo onako kao možemo da se odlučimo, ali negde je jasno već mnogima koji, kako da kažem, mnogim naukama koje sada već su se toliko proširile i toliko napredovale. Evo, recimo, nova neuropsihologija, epigenetika. To su oblasti koje vam govore danas naučno o stvarima koje smo pre 20 godina smatrali naučnu fantastiku.
Da, slažem se.
Mislim, tu je homeopatija onako nešto što je, pa, eto, pa znali smo da je tako.
Ajde, za one koji ne znaju, jer govorimo upravo o tome da su ljudi na neki način nedovoljno informisani, šta tačno se postiže homeopatijom? Na koji način se sprovodi homeopatsko lečenje?
Čuveno pitanje za ispričati u 5 minuta.
Ne mora u 5.
Šans. Zapravo se desi da je, ovako, ajmo iz početka, što nekako probaću metaforično da objasnim kako bi se najbolje shvatilo, i čisto gledam kako to onako početnicima, studentima homeopatije da plastificiram, a i pacijentima. Mi smo, naše telo je sastavljeno od svih elemenata koje se nalaze u celoj planeti. Molekularno smo takvi. Fizičari, danas fizika konstatuje da svaka supstanca ima svoju vibraciju, da ima svoj raspored atomski, da taj atomski raspored zapravo oko svog jezgra pravi određenu vibraciju. Ta vibracija nije neki zvuk, neka muzika i tako dalje, to je prosto jedna frekvencija koja je u korespondenciji sa svim ostalim ćelijama u našem organizmu, kao što je u korespondenciji sa svim ćelijama i materijama oko nas. I to je nešto što je davno već postulat u fizici.
I zapravo sve ima svoju frekvenciju.
Sve ima svoju frekvenciju.
I živo i neživo.
Tako je. I sad to je nešto, isto jedan termin kojim se tako spekuliše, i eto ti neke nove, kako da kažem, ja to zovem new age,
da, to su ti termini prilično i zloupotrebljeni.
Jeste, zloupotrebljeni, gde se sad svi nešto barataju nekim vibracijama i frekvencijama, energijama. Nije stvar u tome. Stvar je u tome što je to već toliko naučno dokazano da zaista nema potrebe da se priča iz nekog mističnog ugla. Dakle, sve ima svoj raspored atoma, ta raspored atoma stvara određenu korespondenciju sa ostalim atomima. Hahnemann je došao do saznanja da je dobro napraviti korespondenciju sa tim našim unutrašnjim korespondencijama tako što unosimo neku vibraciju neke druge substance i primetio je da ta korespondencija između ćelija i između atoma pravi promenu u organizmu. Naravno da nije sve jedno kako promenu. Mora da se desi da dođe do te, što je on rekao, rezonance, gde dolazi do sazvuća između, odnosno do te prave korespondencije i u tom momentu se desi jedna velika promena u celom organizmu istovremeno. Dakle, radi se o prenosu informacija. Kao što vi imate u kompjuteru jedan softver koji radi na određeni način i vi kad u njega ubacite neku informaciju, on menja rad celog kompjutera i menjate potpuno funkcije celog kompjutera, tako funkcionišemo i mi i tako funkcionišu sve te medicine kao što je kvantna medicina i homeopatija i akupunktura. Dakle, na neki način telo dobija jednu informaciju i kompletna informativna struktura između u ćelijama i između ćelija, ta interakcijska struktura se menja i dolazi do promjene. E sad, kako dođemo do tog leka koji treba da uradi, odnosno te supstance koja napravi tu korespondenciju, to je ono što se uči najmanje 4 godine studija. Potrebno je poznavati strukturu svakog leka koja uopšte nije jednostavna, a i ima ih na desetine hiljada. A zatim i najvažnije znati kako uzeti te sve simptome od pacijenta, kako sklopiti sliku,
da,
kako
to,
ne unošiti
sebe.
Šta je
neophodno sve znati o pacijentu i o njegovim tegobama? Kako doći do informacije?
Zna se tačno sistem koji se ispituje, dakle fizičko telo, prosto traže se struktura i psihofizička, na neki način tražimo koji tip pacijenta ispred nas. Bitno je da se vidi da je, dakle, koji je tip tela, aj tako da kažemo, recimo, da li je osoba sklona toplija ili zimogrožljivija, da li više voli, ne znam, ljuto, slano ili slatko, da li pije vode više ili manje, kada se razboli, kako se ponaša, od čega je bolest. Svaki simptom ima svoje modalitete i svaka bolest je drugačija kod svakog pacijenta i svako će se ponašati u skladu sa svojom strukturom i fizičkom i psihičkom. Homeopata sve to mora da zna, a onda mora da zna i kako će da pristupi pacijentu da ne unosi neke svoje koncepte.
Znači, to mora postati
posebna
distanca.
Veština. Da, tu sad dolazimo do veština. Jedno je znanje, druga je veština, kao i psihoterapiji. Dakle, mora se mnogo znati i o sebi. To je potrebna razrelost, jedan rad na sebi, jedan kako da kažem, koncept, jedna filozofija koja je neophodna da bi moglo što objektivnije da se pristupi pacijentu. Kako mi to kažemo, evo, u ovoj naprednoj homeopatiji, mislim, malo je to nekako pretencijozno reći naprednoj. Ja bih rekla šire gledano homeopatiji, odnosno širi izbor lekova daje. To se kaže ući ulogu posmatrača. U tom trenutku možemo potpuno da čujemo, vidimo i doživimo svog pacijenta i zaista nađemo najobjektivnije moguće njegovo stanje. Znači, samo je bitno prepoznati stanje i prevesti to stanje u homeopatski lik samo, ali to je
naravno zvuči jednostavno, ali nije. Tatjana, nastavit ćemo razgovor, a s obzirom na to da pričamo i o vibracijama, o frekvencijama, moramo da se dotaknemo i muzike, pa i da je čujemo.
Može.
Mostaru sam voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko tu meni breka i sije još nedozrele.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 16. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Poštovani slušalci, evo nas ponovo u emisiji Beskreni plavi krug. Naša gošća je Tatjana Karajanov-Ilić, homeopata, psihoterapeut i naravno bavi se muzikom i upravo smo čuli nešto o čemu će nam ona sad reći. Zapravo, šta smo slušali, Tatjana?
Slušali smo kompoziciju koju smo suprug i ja, Sanja Ilić i ja, napravili za Euroviziju. I eto, to je onako jedno moje prvo ozbiljno muzičko iskustvo gde sam doživala i da smo otišli na Euroviziju. Sećam se kad sam ga još nagovarala da se prijavi za Euroviziju, što njemu bilo pre, negde godinu dana pre tog događaja. Njemu je to bilo kao, ma ne, šta sad sa tim da radi, zašto Eurovizija. Ja se sećam da sam imala neku viziju o tome i da je to nekako prosto treba da se dogodi. Nisam uopšte razmišljala o tome da ću ja imati veze sa tim, ali eto, tako se spontano dogodilo. On je krenuo da komponuje, pa se negde zaustavio, pa sam ja nešto počela da dodajem, pa sam se na kraju baš dobro uključila. Na kraju smo prosto zajedno deo po deo iskomponovali melodijski, eto, čak i tekst. Negde je bio moja inspiracija. Danica Krstajić je jako lepo napisala taj tekst i tako, eto, to je nešto što je onako baš jedno lepo i zanimljivo iskustvo.
Jeste, svakako. Uživali smo u svakom slučaju slušajući. E da se vratimo sad lečenju i homeopatiji i uopšte zdravlju i bolestima. U hrišćanskim svetim knjigama stoji da nijedna bolest ne dolazi slučajno. Isto to možemo naći i u budizmu i u mnogim drugim religijama. Kaže se da bolest dolazi kako bi nas vratila sebi, Bogu, odnosno našoj suštini, izvoru. Kako je vaš stav?
To je već duboko pitanje, filozofsko pitanje koje, sigurno sam još od vremena Platona i Pitagore imamo odgovora i razmišljanja. Naravno da ako gledamo u tom kontekstu i širimo kontekst, doći ćemo do toga da ništa nije slučajno. Ja apsolutno verujem u to, mislim, počevši od Freuda koji je shvatao da nijedan simptom nije tek tako nastao. Negde je uvek bolest i fizička bolest proizvod, odnosno somatizacija psihičkog stanja. Ja. I to se danas zna i to medicina danas apsolutno razume i prihvata. Zdravstvena psihologija danas ima definicije koje su skoro pa identične sa recimo Hahnemanovim definicijama zdravlja i bolesti. Odnosno, pre da kažemo zdravlja. Zašto bolest dolazi, te priče o tome da li to nekom sad pravi lekciju, da li to nekome daje ili taj neko gubi, mislim da je najpametnije razmišljati o tome kada nas nešto snađe, to je situacija koja treba da nas malo razdrma, da nas probudi, da primetimo da nešto što se dešava u našem životu, ono što radimo, treba da menjamo. Te promene, nažalost, zbog tih danas nekih raznih, što ću ja reći, new age, raznih pod navodnicima terapeuta, dolazimo do pogrešnih ideja i rešenja za promene. Mislim, žao mi je ako ću možda neke sad urediti ili nekima možda neće prijati to što pričam, ali zaista je tako i mislim da negde bi trebalo, ne samo u Srbiji nego u široj zemlji, povesti računa o tome ko radi, šta radi, jer je zbog toga na neki način ove ozbiljne medicine holističke su dovedene u koš sa tim nekim raznim terapijama i kursevima koji se završavaju. I zbog toga ljudi naravno dobijaju pogrešne informacije.
Da.
I dobijaju pogrešne informacije o tome kako treba da se izvrši promjena, odugovlači se sa procesima i ljudi često ne završe baš najbolje. E sad, naravno, to je ono, ništa nije slučajno. Zašto smo naišli baš na tog terapeuta, baš na takav način, baš u tom trenutku? To je jedan dug koncept. Eto, možda bi Jung to jako lepo objasnio. Ja uvek preporučujem da, ako neko već razmišlja na tu temu, da čita kako neke, evo, naše, na primjer, pravoslavne divne duhovnike koji stvarno daju lepe odgovore na ta pitanja, isto tako psihologe, mislim da Jung negde, uopšte celokupna literatura, sve što je napisao nam daje sve odgovore. Ako želimo promjenu, ako želimo da uđemo u sebe, dovoljno je samo malo se zamisliti, samo bar jednu knjigu tog tipa pročitati, zaista može se desiti promjena. I ima ljudi koji neće da se menjaju.
Tako.
Ima ljudi koji idu od terapeuta do terapeuta i deluju kao da hoće nešto da urade. Mi se svi mučimo sa njima i pokušavamo sve što znamo i umemo, ali oni prosto žele samo da se neko njima bavi, ali nisu spremni da izvrše, da kažem, promjenu u svom organizmu. E, to je ono, ništa nije slučajno i to je ona filozofija, šta sad s tim, nismo mi bogovi pa da utičemo na nečiju sudbinu, mi možemo samo da uradimo sledeće, da ga preporučimo sledećem terapeutu, da ako ne može holističkom medicinom, nikako, molim vas, idite klasičnom medicinom, se lečite, to je obaveza svakog, dakle, holističkog medicinara, da uvek, ako vidi da ne može, preporuči klasičnu medicinu, pogotovo u slučajima gde je to onako baš indikovano. To je naša, a njegovo je...
Da, svakako, volja i lična angažovanost su presudni.
Da.
Tatjana, koje sve bolesti mogu da se leče homeopatski?
Praktično, prvo ovako, psihosomatske tegobe su onako prve na listi koje vrlo lako mogu da se reše homeopatski dalje.
To me možda najviše i zanima, pošto su te psihosomatski problemi sve prisutni danas i sve ih više ima, ljudi su anksiozni, depresivni i teško prevazilaze to uz klasičnu medicinu i možda neke...
To su da psihički problemi.
Da.
Što se tiče psihičkih problema, anksioznost, depresivnost, da, to takođe. Zapravo što se dešava, onako najosjetljiviji deo našem organizmu je nervni sistem i kada se desi ono što sam pričala o korespondenciji sa drugom substancom, druga substanca kad dođe u korespondenciji sa našim organizmom, gde se dešava ogromna promjena, prvo vidite promjenu na neurotransmiterskom nivou. Dakle, prvo, kako kažu, hemija u mozgu menja svoj koncept. Zbog toga se dese brži efekti. Vidi se, mislim, postoje silna istraživanja koja to pokazuju. Jedino je, eto, šteta i problem što ne postoje dovoljno finansijskih mogućnosti da se te metodološke strukture tako dobro naprave, bar kod nas teško, ali bar negde u svetu, pa da na jednom Stanfordu imamo i ove vrste istraživanja iz oblasti homeopatije, a ne da se non stop negde drži skrajnutom. Ali zapravo da, postoje istraživanja koje objašnjavaju da se momentalno menja struktura serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Dakle, to pacijent mora da osjeti u roku od par dana. Ta promjena kasnije ostaje kontinuirana. Ona se ne, dakle, kada jednom homeopatska substanca napravi promjenu u organizmu, ukoliko je došlo do te korespondencije na pravi način, stanje ostaje kontinuirano. Važno je tretirati dovoljno vremena koliko se proceni da je potrebno, staviti u kontekst u kojoj se osoba nalazi, u okviru tog konteksta raditi. E sad, tu je jako lepo primjenjivati i psihoterapeutski pristup. Divno bi bilo raditi sa celom porodicom, ako je kontekst porodični i ako je problem nastao u okviru porodice, jer vi možda tretirate anksioznu osobu, recimo, i da promenite stanje kompletno njenog psihe i tela, ali ako ona ostala u tom takozvanim podržavajući faktori, ako su ostali isti, na primjer, suprug koji je agresivan, gde je doživljava konstantno nasilje, ćuti, potiskuje, naravno da će se ti simptomi na neki drugi način vraćati. Često će osoba tu se osnažiti, učinit će nešto drugačije, izaći će iz programa i koncepta u kome je bila do tada. Sad kad smo već uzeli taj primjer, konkretno, ako je osoba došla do stanja anksioznosti i došla uopšte u situaciju da je, recimo, u braku sa agresivnim suprugom, gde strada ona, stradaju deca, dakle, koncept, odnosno unutrašnji radni model te osobe, na primjer te žene, je takav da na neki način, da li postoji neki veoma nizak sistem samovrednovanja, da li postoje već neki obrasci koje prenosi iz detinjstva, najčešće model oca i majke. Ti obrasci, kada se promene, kažem, tu jako lepo psihoterapijski pristupiti, te obrasci kada se promene, ta osoba neće samo biti spašena od anksioznosti, nego će biti spašena i od koncepta koji joj je dovodio tako do anksioznosti. I to je onako celokupno izlečenje. Isto tako možete da gledate i na neku fizičku bolest. Ako je došlo do, recimo, poremećaja rada štitne žlezde, opet sad to se već zna da je takođe psihološka struktura, psihološka struktura ličnosti i dinamika ličnosti dovede do toga da se poremete funkcije nervnog sistema i poremete se funkcije endokrinog sistema.
Zapravo stvari uzročno-posledične.
Sve je, naravno, sve je povezano. Mislim, uvek je psiha ta koja zapravo pravi, epigenetika je danas, kažem, nauka koja objašnjava da apsolutno psihički vi možete promeniti telesnu strukturu do nivoa gena. Do nivoa gena, da, neki geni, dakle, neke bolesti na koje ste bili predispozicionirani mogu da ti geni za te bolesti da se isključe psihoterapijskim radom ili nekom homeopatskom terapijom ili već nekom holističkom terapijom ili bilo kojim načinom života da ste vi nešto promenili i više niste u kontekstu koji je dovodio do toga. I suprotno, nažalost, može da se desi da imate jako dobre predispozicije, ste rođeni sa dobrim genima, ali ako živite u nekim negativnim kontekstima i prosto gajite negativne emocije, možete da aktivirate neke gene od nekih predaka koji su ih imali, ali generacijski toga više nije bilo do vaših, recimo, roditelja. Vi ćete aktivirati te neke gene i ući ćete u to oboljenje i to je ono gde medicina danas gleda, recimo, da li je kod roditelja, baba, deda ili već generacija iza bilo nekih genetskih predispozicija i ako nije bilo, onda ste sigurni. Međutim, nije ni baš tako. Može se desi taj pra moment. I isto tako u pozitivnom smislu pra moment. Znači, sve je dinamika. E, to je ono što sad kad se vratimo na homeopatiju, Hahnemann lepo koncipirao da je čovek dinamus, da je ljudsko telo dinamus, da ne postoji definicija koja je konstantna za ljudsko zdravlje i da ne postoji način života koji je konstantan, prosto je obrazac.
Jedina konstanta je promena zapravo.
Tako je.
Da.
Tako
da li se mogu tretirati i bolesti zavisnosti?
Da, to baš hoću kažem, tako da se sa te strane stvarno je diskutabilno šta ne može da se tretira ako se tome pristupi. Jedino je pitanje vremenski uslovljenosti, odnosno situacije, odnosno stadijuma u kome se neka bolest nalazi, gde mora hiruški nešto hitno da se interveniše. Oblici zavisnosti su naravno koncepti i obrasci koji su uvek mnogo teži za psihoterapiju, onako od jačih zadataka, dugo se na njima radi. Činjenica je da postoje rezultati, zavisi šta je u pitanju, ako imate neku tešku zavisnost, na primjer heroinsku zavisnost koja traje godinama, naravno da imate mnogo fizičke patologije koja mora da se sanira na drugačiji način, a kasnije taj koncept dovesti psihu do stanja nezavisnosti, to je onako
oslobođenosti.
Da, deluje kao kliša, u stvari nije zapravo je stanje u kome teži svaki čovek, a svi imamo neke vrste zavisnosti. Naravno, sve zavisi na toj dimenziji zavisnosti koliko smo otišli daleko. Zavisnici ovog tipa, kao što su recimo alkoholičari ili narkomani, su somatizirali tu svoju zavisnost i to spada u tež, ali činjenica je da ne treba odustajati ni od čega i da to zaista zavisi ipak i od volje. Zavisnost se često u psihoterapiji gleda i najbolje leči sistemski, možda sistemskom psihoterapijom, porodičnom psihoterapijom, gde mora da se uključi ceo sistem izlečenja da bi došlo do efekta.
Tatjana, čini se da holističke metode lečenja imaju koren u stvari u tradiciji, u našim starim običajima nekim, na primjer nekad smo držali obloge na čelu, na nogama kad smo bolesni, kupali se u nekim toplim kupkama, vršili detoksikaciju i slične stvari neke primjenjivali. Zašto nam je sada to toliko strano da se vratimo sebi onome što jeste naša baza na neki način?
To je nešto o čemu uopšte psiholozi razmišljaju. Evo, meni je onako zanimljivo, mislim, trenutno sam na 4. godini studija psihologije. Moj suprug kaže, hoćeš li ikad stati? Ja kažem, ne znam.
Da.
Šta ću posle ovoga?
Jedno za drugim.
Da. Šta je, ali je, evo sad baš slušajući i prošle godine slušajući socijalnu psihologiju, baš razmišljam koliko je čovek uslovljen socijalnim uticajem. Koliko se mi zapravo dajemo tom socijalnom identitetu. Zašto? Zato što imamo potrebu, prvo, da se oslobodimo neizvesnosti, a drugo, da pripadamo nekome i nečemu. I ako je neko proglasio, ako je vladajuća paradigma, recimo medicinska, rekla da je to tako, tu sad postoje neki standardi, neke sigurnosti i čovek se osjeća utemeljenije i sigurnije ukoliko će svom zdravlju i svom telu i svom životu pristupiti tako. Dakle, radije će prihvatiti standarde koje je neki autoritet proglasio, nego što će se negde samostalno baviti svoj. To opet se vraćamo na onu zavisnost gde smo, koliko smo, da li je vidimo ili ne vidimo. To je tema koja traži ozbiljno razmišljanje i ja radim na tome i negde mislim da će u budućnosti najviše se time i baviti. Kako se zapravo na neki način integrisati, kako integrisati taj koncept socijalnog identiteta, sopstvenog identiteta i šta je zapravo naše autentično ja. E, to je nešto što sad radim i na svojim radionicama, koje sam svakako mislila da spomenem. Radionice gde se kroz bavljenje svojim glasom, kao što sam ja došla do pevanja na taj način, do hrabrosti za pevanjem, bavljanjem svojim glasom, mi dolazimo do nekog autentičnog svog sebe, tako što prevazilazimo strahove, neizvesnosti, šta će biti ako ne uradim ili ne zvučim ili ne ličim na ono kako većina očekuje, misli i smatra. Jednom kada se spozna to stanje, čovjek se negde smatra delimično oslobođenim ili bar jedan promil sebe je oslobodio, i kad dođe do te autentične slike sebe i te hrabrosti sebe, mnogo toga se menja, naravno. Interesovanje se menjaju, svašta se menja.
S obzirom na to da ste imali preko 4000 pacijenata, jel sam dobro zapamtila taj podatak?
Da, sad možda i preko 5, da. 12 godina, da. Ne, 14 godina, ne znam, 14 godina mislim da radim, da.
Dakle, par hiljada u svakom slučaju je veliki broj. Šta je vaš zaključak? Šta to muči savremenog čoveka u najvećoj meri? Šta je ono što možete da izdvojite kao gorući faktor?
Pa upravo što smo rekli, bežanje od sebe, zato što je toliko informacija, toliko dešavanja okolo, toliko odgovornosti. Što bi Piaže rekao, čoveku se sada dešava jedna vrsta kognitivnog konflikta na koji razvojno još nije spreman. Mi imamo, onako kad gledamo čovečanstvo kao recimo na nivou deteta, da uzmemo tu analogiju, dete dođe u situaciju kada sazreva, recimo iz prve, druge do treće godine, ispituje svet oko sebe, dođe do nekih izazova, informacija, reči na koje nije spreman, dolazi do jednog kognitivnog konflikta, šta sad, dolazi do raznih i strahova i svašta sad tu, i ovaj psihodinamski pristup to jako lijepo objašnjava, da bi na kraju, nakon tog kognitivnog konflikta, uspelo da asimiluje nove informacije, akomodira se na to nešto novo i krene tim putem. Mi kao čovečanstvo se sad tu negde nalazimo, na toj prekretnici. Odjednom se pojavilo mnogo informacija, dobili smo internet koji je brzinom svetlosti u poslednjih 10 godina napravio potpuno drugačiji svet. Naravno, roditelji se brinu zbog dece, škole prave neke svoje standarde, obrazovanje bi trebalo da napravi reforme u skladu sa tim. Ono što muči savremenog čoveka, sad da ja vama kao budem pametna da odgovorim na vaše pitanje, je zapravo samo moment kada treba da prevaziđe taj jedan kognitivni konflikt u kome se nalazi i da pronađe način kako da se nosi sa svim ovim novim informacijama koje mu se dešavaju. Ja to gledam sasvim optimistički. Čovek je preživeo mnogo toga, preživeće i ovako nešto.
Naravno. Vi mnogo putujete, odnosno često putujete i uskoro idete na Bali.
Ne na Bali, nego na Azorska ostrva.
Kojim povodom?
Pa to deluje, često putujem, eto to sad tako moji prijatelji kaže, tvoj Facebook, Instagram, to ti non stop negde.
Skoro
da, to tako izgleda, da. To, ali to je bilo pre 3 godine.
Aha.
Ili 2, ne znam, ili 3. Ali između vremena, ne imam vremena, zato što prosto zbog fakulteta, evo sad ovog, nema prostora za to. Ali evo da, pozvana sam da uradim svoju radionicu Voice Healing, koju sam malo pre pominjala, u jednoj grupi žena, one su isto i terapeuti iz raznih krajeva sveta, prosto su prepoznale evo ovaj rad kao nešto što im je potrebno i pozvale su me da održim radionicu na njihovim retreat tim seminarima. Pa se ćemo vidimo, povežću i supruga sa sobom i onda ćemo da povežemo i Maroko i verovatno da vidimo na Kostarici također. Na Kostarici je bila situacija da sam upoznala zapravo u Peru kada sam bila sa jednom grupom, upoznala sam ljude koje su me pozvali jednostavno da dođem na njihovo venčanje. Mm-hmm. I opet sam povela supruga.
Normalno.
I na takvu destinaciju, to je isto bilo jedno fenomenalno iskustvo. Mislim, ona kultura i ona zemlja, zemlja u kojoj nikad nije bilo ratova, koja nema vojsku, to je eto neki potpuno drugačiji koncept stvarnosti. Oni nemaju ove vrste kognitivnih konflikata koje mi imamo. I ja se nadam da ćemo mi dostići taj nivo razmišljanja. Iz našeg ugla mi mislimo da smo civilizovaniji. Oni tamo meštani deluju manje civilizovano po svom ponašanju, obrazovanju, oblačanju. Sa druge strane, kad ih poslušate i pogledate kako razmišljaju, koliko su topli, koliko su srdačni, zapitate se čemu sve ovo.
Da, zapravo deluju intuitivno.
Da, ne samo intuitivno, ali prosto deluju. To su ljudi. Da. To je neko u kome osjetite da vas vidi, da vas čuje, da je spreman da vam pomogne, da prosto korespondira sa svim što se dešava oko njega. E, onda to je veliko pitanje. Šta mi to sve učimo i zašto se obrazujemo? Trebalo bi, po meni, što kažu još neki duhovnici, čovek ne bi trebalo se meri po nivou znanja i obrazovanja, nego bez obzira na znanje i obrazovanje, po kvalitetu kakav je čovek, da li je spreman da vidi nekoga, da čuje nekoga, da pomogne, da li je spreman da se žrtvuje u trenucima kad je to moguće, da daje od sebe nešto što ima da da, ili je samo fenomenalno elokventan, ima fenomenalne doktorate, ima fenomenalne radove, ide savršen je predavač i sad je wow. Ili je neko wow javna ličnost koja je toliko zanimljiva, ali kakav je čovek zapravo u suštini.
Da, to jeste najvažnije. Mislim da to i poruka sve ove naše priče od danas, da treba biti svoj, da treba biti bolji, unapređivati sebe, Naravno, samim tim se unapređuje i društvo. Tatjana, moramo da privodimo emisiju kraju i ja bih vam se zahvalila na gostovanju. Dopustit ću vama da odjavite emisiju time što ćete nam reći šta ćemo za kraj da čujemo, a vaše. A ja ću se zahvaliti kolegama Igoru Ristiću, Predragu Vasiću, Mladenu Miloševiću, Božidaru Ljubišiću na saradnji. Moje ime je Dragana Lilić i bilo mi zadovoljstvo da ugostim Tatjanu Karajanov-Ilić i da budemo tu za vas. Tatjana,
hvala. Što ste mi dali odgovornost. Slušat ćemo moju kompoziciju, eto, prva kompozicija koju sam potpuno samostalno komponovala. Zapravo je bila namijenjena jednoj reviji mojih prijateljica, pa sam je tako i nazvala Bulka, po njihovom brendu. Kompozicija koja onako je napravljena da prikaže negde i našu ženu u tradicionalnom smislu, a i da prikaže i njeno veselje i njenu raskošnost i njenu ženstvenost i njenu seksipilnost i njenu nežnost. Apsolutno negde svi ti koncept. Da, ženu
celosti. Tako i vas doživljavamo kao pravu ženu.
Hvala vam.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam, doviđenja. Prijetno.